Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med katehezo ponovno o krščanski svobodi. Papež Janez Pavel I. bo razglašen za blaženega. V Ljubljanski stolnici ob začetku akademskega leta sveta maša v čast svetemu duhu. Papež ob začetku sinode, soudeležba vseh, protagonist je sveti duh, zadnji del.
Sveti oče nadaljuje cikel katehez o pismu Galačanom. Tako kot pred enim tednom je tudi med današnjo splošno audienco govoril o krščanski svobodi. Spomnil je, da smo kristjani bili osvobojeni po Kristusovi smrti in vstajenju, ter poudaril, da nas ta novost življenja odpira za sprejemanje vseh ljudstev in kultur, hkrati pa tudi ljudstva in kulture odpira za večjo svobodo. Na začetku splošne audience, potekala je v Vatikanski dvorani Pavla VI., se je bral odlomek iz začetka 5. poglavja pisma Galačanom. Kristus nas je osvobodil za svobodo, zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti. Vi, bratje, ste namreč poklicani k svobodi.
Parola di Dio.
Nel nostro itinerario di catechesi sulla lettera ai Galati abbiamo potuto mettere a fuoco quale.
Na naši poti katehes o pismu Galačanom smo lahko postavili v ospredje to, kar je za svetega Pavla osrednje jedro svobode. Dejstvo, da smo smrtjo in vstajenjem Jezusa Kristusa bili osvobojeni suženstva greha in smrti. Z drugimi besedami, svobodni smo, ker smo bili osvobojeni po milosti, ne zaradi plačila, osvobojeni po ljubezni, ki postane najvišja in nova postava krščanskega življenja, je začel katehezo papež Frančišek ter poudaril, da ljubezen pomeni, da smo svobodni, ker smo bili zastonj osvobojeni. Izpostavil je, kako nas ta novost življenja odpira za sprejemanje vseh ljudstev in kultur, ter hkrati vsa ljudstva in kulture odpira za večjo svobodo. Sveti Pavel namreč pravi, da za tistega, ki sprejme Kristusa, ni več pomembno, ali je kdo jud ali pogan. Pomembna je samo vera, ki deluje po ljubezni. Verovati, da smo bili osvobojeni in verovati v Jezusa Kristusa, ki nas je osvobodil. To je vera, ki deluje po dejavni ljubezni. Papež je pojasnil, da so obrekovalci Pavla napadali zaradi te novosti ter trdili, da je takšno stališče zavzel zaradi pastoralnega oportunizma, to je, da bi ugodil vsem in zmanjšal zahteve, ki jih je prejel od svoje bližnje verske tradicije. Kot je pripomnil, je to isti govor današnjih fundamentalistov. Zgodovina se namreč vedno ponavlja.
Come si vede, la critica nei confronti di ogni novità evangelica non è solo dei nostri.
Kot vidimo, kritika vsake evangelske novosti ni samo stvar današnjega časa, ampak ima za seboj dolgo zgodovino. Vendar Pavel ne molči. Odgovori s parezijo, ko pravi: koga si namreč skušam dobiti na svojo stran, ljudi ali Boga? Si mar prizadevam, da bi ugajal ljudem, ko bi še hotel ugajati ljudem, ne bi bil Kristusov služabnik. Pavel se je že v svojem pismu Tesaloničanom izrazil s podobnimi besedami, ko je rekel, da se pri svojem pridiganju ni nikoli prilizoval, prav tako oznanjevanje ni bilo pretveza za pohlep in tudi ni iskal slave pri ljudeh. To so poti pretvarjanja, vera, ki ni vera, je posvetna, je pripomnil Frančišek. Pavlova misel se ponovno pokaže kot globoko navdihnjena. Sprejeti vero zanje ne pomeni odpovedati se srcu kultur in tradicij, temveč le tistemu, kar lahko ovira novost in čistost evangelija, kajti svoboda, ki smo jo dosegli po Gospodovi smrti in vstajenju, ni v nasprotju s kulturami, tradicijami, ki smo jih prejeli, ampak vanje vnaša novo svobodo, osvobajajočo novost, novost evangelija.
La liberazione ottenuta con il battesimo, infatti,
Osvoboditev, pridobljena s krstom, nam namreč omogoča, da pridobimo polno dostojanstvo Božjih otrok, tako da ostajamo dobro ukoreninjeni v svojih kulturnih koreninah, hkrati pa se odpiramo univerzalizmu vere, ki vstopa vsako kulturo, prepoznava prisotne klice resnice ter jih razvija in v polnosti uresniči dobro, ki ga vsebujejo.
Accettare che noi siamo stati liberati.
Sprejeti, da smo bili osvobojeni po Kristusu, je izpostavil Frančišek, pomeni sprejeti in prinesti polnost tudi v različne tradicije vseh ljudstev. V klicu k svobodi odkrijemo pravi smisel inkulturacije Evangelija, je nadaljeval. To je biti sposobni oznanjati blagovest Kristusa zveličarja, pri tem pa spoštovati, kar je v kulturah dobro in resnično. In to ni lahka stvar. Veliko je skušnjav, ko bi hoteli usiliti svoj življenjski model, kakor da bi bil najrazvitejši in najvrednejši. Koliko napak je bilo storjenih v zgodovini evangelizacije, ko se je hotelo usiliti en sam kulturni model. Uniformnost kot življenjsko pravilo ni krščanska, edinost je, uniformnost ni, je poudaril papež. Včasih se ni odreklo niti nasilju, samo da bi prevladal lastni zorni kot, pomislimo samo na vojne. Na ta način je bila cerkev prikrajšana za bogatstvo mnogih lokalnih izrazov, ki sabo nosijo kulturno tradicijo celotnih narodov, a to je ravno nasprotno krščanski svobodi. Skratka, pogled na svobodo, ki je lasten Pavlu, je v celoti osvetljen in obogaten skrivnostjo Kristusa, ki se je v svojem utelešenju, kot opozarja drugi vatikanski koncil, na določen način združil z vsakim človekom. To pomeni, da ni uniformnosti, ampak obstaja raznovrstnost, združena raznovrstnost. Od tu izhaja dolžnost, da spoštujemo kulturno ozadje vsake osebe in jo postavimo v prostor svobode, ki je ne omejuje nobena prisila narekovana strani ene prevladujoče kulture. To je smisel tega, da si pravimo katoličani, da govorimo o katoliški cerkvi. To ni sociološko poimenovanje, s katerim se razlikujemo od drugih kristjanov. Katoliški je pridevnik, ki pomeni univerzalen. Katoliškost, univerzalnost. Univerzalna cerkev, torej katoliška, pomeni, da je cerkev po svoji naravi odprta za vsa ljudstva in kulture vseh časov, saj se je Kristus rodil, umrl in vstal za vse, je pojasnil papež Frančišek. Nadaljeval je, da pa se po drugi strani kultura po svoji naravi nenehno spreminja. Pomislimo, kako smo poklicani oznanjati evangelij v tem zgodovinskem trenutku velikih kulturnih sprememb, ko se zdi, da ima vedno bolj napredna tehnologija prevlado. Če bi se morali pretvarjati, da o veri govorimo tako kot v preteklih stoletjih, bi tvegali, da nas nove generacije ne bodo več razumele. Svoboda krščanske vere, krščanska svoboda, ne pomeni statične vizije življenja in kulture, temveč dinamično vizijo tudi tradicije. Tradicija raste, vendar vedno z enako naravo. Zato se ne pretvarjajmo, da imamo svobodo v posesti. Prejeli smo dar, ki ga je treba varovati. To je svoboda, ki od vsakega od nas zahteva, da smo nenehno na poti, usmereni k njeni polnosti, je zatrdil sveti oče. To je stanje romarjev, to je stanje popotnikov v nenehnem eksodusu, osvobojeni suženstva, da bi hodili proti polnosti svobode. In to je velik dar, ki nam ga je dal Jezus Kristus. Gospod nas je zastonj osvobodil suženstva in nas postavil na pot, da bi hodili v polnosti svobode.
Sveti oče je v sredo 13. oktobra sprejel v avdienco kardinala Marcella Semerara, prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, in odobril izdajo 7 dekretov. Z 2 sta priznana čudeža, z 1 učeništvo, 4 pa junaške kreposti. S priznanjem čudeža bo za blaženega razglašen častitljivi božji služabnik Janez Pavel I. Rodil se je 17. oktobra 1912 kot Albino Lučani v kraju Forno di Canale v Italiji, umrl pa je 28. septembra 1978 v Vatikanski apostolski palači. Drugi čudež pa je bil priznan na priprošnjo častitljive Božje služabnice Marije Berenice Henker, ustanoviteljice kongregacije malih sester oznanjenja. Rodila se je 14. avgusta 1898 v Salamini v Kolumbiji, umrla pa 25. julija 1993 v Medellinu, prav tako v Kolumbiji. Mučeništvo je bilo priznano škofijskemu duhovniku Pietru Ortizu de Zarateju in jezuitu Giovanniju Antoniju Solinasu, ki sta bila umorjena iz sovraštva do vere 27. oktobra 1683 v Valle del Zenta v Argentini. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške kreposti, pa so naslednji. Diego Hernandez González, škofijski duhovnik. Rodil se je 3. januarja 1915 v Havalinuevo na severu Španije, umrl pa 26. januarja 1976 v španskem mestu Alicante. Giuseppe Spoletini, duhovnik profes iz reda frančiškanov. Rodil se je 16. avgusta 1870 v Čiviteli v Italiji, umrl pa 25. marca 1951 v Rimu. Magdalena Jezusova, ustanoviteljica bratovščine malih Jezusovih sester. Rodila se je 26. aprila 1898 v Parizu, umrla pa 6. novembra 1989 v Rimu. In Elizabeta Martinez, ustanoviteljica kongregacije Hčera svete Marije iz Levke. Rodila se je 25. marca 1905 v Galantini v Italiji, umrla pa 8. februarja 1991 v Rimu.
Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v Stolni cerkvi v Ljubljani v torek 12. oktobra daroval sveto mašo v čast svetemu duhu, ob začetku akademskega leta. Med pridigo je ljubljanski nadškof Stanislav Zore med drugim dejal.
Študijsko leto začenjamo v času, ki je močno zaznamoval človeštvo. Preizkušal je posameznike, preizkušal je družine, preizkušal je celotno družbe in posamezne skupnosti znotraj družbe. Trdo je preizkušal tudi vse, ki sodelujete v študijskem procesu. Čas preizkušnje je vedno tudi čas resnice. Vsi dobro poznamo verze Otona Župančiča, ko pravi, kuj me življenje, kuj. Če sem kremen, se zaiskrim. Če sem jeklo, bom pil, če steklo, se zdrobim. V času epidemije nas je življenje kovalo. Koval nas je virus, kovala nas je ogroženost. Kovali so nas ukrepi, ki so bili potrebni za preprečevanje širjenja virusa. In vse preveč smo se in se še kujemo tudi sami med seboj. Pokazalo se je, da so ljudje, družine, skupine in skupnosti, kjer je bila doma plemenitost, potrpežljivost, medsebojno spoštovanje, pristna solidarnost in žlahtnost srca, postali še boljši. Preizkušnja jih je naredila žlahtnejše. Kjer pa je bilo tega premalo, kjer je bilo preveč zagledanosti vase in celo sebičnosti, tam so razmere postajale težje, celo neznosne. Zato vsem nam, na začetku študijskega leta, ki bo prinašalo s seboj zahteve, ki nas bodo včasih kovale, postavljam vprašanje, kako je z menoj? Se ob udarcih iskrim, zapojem, zazvenim ali se zdrobim? Upam in želim, da bi za vse veljalo, da nas udarci kujajo, da ob udarcih zvenimo, da se ob udarcih v nas drobi samo tisto, kar je odvečnega, kar nas bolj ali manj obremenjuje, ne pa gradi in osrečuje. Dragi študentje in profesori, skupaj z začetkom študijskega leta Katoliška cerkev začenja tudi sinodalno dogajanje, v katerem nas papež Frančišek vabi, da prisluhnemo govorici Svetega Duha. On nam bo povedal, kako naj danes živimo kot kristjani, kako naj danes živimo cerkev. On nas bo naučil, kako naj hodimo skupaj, kako naj postajamo vedno bolj eno in tako živimo tisto resnično, za katero je Jezus prosil očeta, preden je trpel. Naj Sveti Duh navdihuje tudi vse vas, da boste skozi nova spoznanja odkrivali nedoumljivo skrivnost Boga ter čudovito resničnost posameznika in družbe ter dajali čas stvarniku, ki je slavljen na veke. Amen.
V soboto 9. oktobra dopoldan je v novi sinodalni dvorani v Vatikanu potekalo srečanje ob začetku sinode. Prebrani Božji besedi sta sledili dve meditaciji, nato pa je zbrane nagovoril papež Frančišek. Živimo torej to priložnost srečanja, poslušanja in razmišljanja kot čas milosti, bratje in sestre. Čas milosti, ki naj nam v veselju Evangelija omogoči, da doumemo vsaj tri priložnosti. Prva je ta, da se proti sinodalni cerkvi ne bi napotili občasno, ampak strukturno. Da bi šlo za odprt prostor, kjer se vsi počutijo kot doma in lahko sodelujejo. Sinoda nam nadalje ponuja priložnost, da bi postali cerkev poslušanja, da bi si vzeli pauzo med svojimi ritmi, da bi ustavili pastoralne skrbi, da bi se zaustavili in prisluhnili. Poslušati duha v adoraciji in molitvi. Kako nam danes manjka molitev adoracije? Mnogi so izgubili ne le navado, ampak tudi občutek, kaj pomeni češčenje. Poslušati brate in sestre o upanju in krizi vere na različnih področjih sveta. O nujni potrebi po prenovi pastoralnega življenja. O novih znamenjih, ki prihajajo iz lokalnih stvarnosti. Končno imamo priložnost postati cerkev bližine. In to ne le z besedami, ampak s prisotnostjo. Da bi se vzpostavile večje prijateljske vezi z družbo in svetom. Cerkev, ki ni ločena od življenja, ampak si naloži krhkosti in revščine našega časa. Oskrbi rane in zdravi potrta srca z Božjim balzamom. Ne pozabimo na Božji slog, ki nam mora pomagati. Bližina, sočutje in nežnost. Dragi bratje in sestre, naj bo ta sinoda čas, ki ga napolnjuje duh. Potrebujemo namreč duha. Vedno nov dih Boga, ki osvobaja vseh zaprtosti. Ponovno oživlja, kar je mrtvo, razvezuje verige, širi veselje. Sveti duh je tisti, ki nas vodi tja, kamor želi Bog in ne kamor bi nas vodile naše ideje in osebni okusi. Pater Kongar je spominjal, ni potrebno narediti druge cerkve. Potrebno je narediti cerkev, ki bo drugačna. In to je izziv. Za cerkev, ki bo drugačna, odprta za novost, ki jo želi predlagati Bog, močneje in bolj pogosto kličimo duha ter mu ponižno prisluhnimo. Hodimo skupaj, kakor želi on, ki ustvarja občestvo in poslanstvo. To je s krotkostjo in pogumom. Pridi, sveti duh. Ti, ki vzbujaš nove jezike in nam na ustnice polagaš besede življenja. Obvaruj nas, da bi postali muzejska cerkev, lepa anema, z veliko preteklosti in malo prihodnosti. Pridi med nas, da v sinodalni izkušnji ne bi dopustili, da bi nas premagala skeptičnost, da ne bi razvodeneli prerokb, da ne bi vsega zreducirali na nerodovitne razprave. Pridi, sveti duh ljubezni, odpri naša srca za poslušanje. Pridi, duh svetosti, prenovi sveto zvesto Božje ljudstvo. Pridi, duh stvarnik, prenovi obličje zemlje. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.